Dragii mei, vorbeam aseară cu cineva, cu un frate și îmi spunea că un alt frate a avut o prorocie, un mesaj pentru cineva și spunea Domnul în acel mesaj că este vremea cernerii asta. Și spunea Domnul că trei persoane respective, o persoană cu 7 sau 8 copii, caută să fie un bob de grâu care să fie cu greutate înaintea mea. Acest rol m-am gândit atunci la pilda neghinei și am intitulat acest mesaj pe care Domnul ne-a dat aseară, Pleavă, neghină sau grâu. Vedeți dumneavoastră, în această pildă pe care Domnul o spune în fața ucenicilor, El face o deosebire între oamenii care sunt ai Lui și oamenii care sunt oameni falși și oameni care sunt ai diavolului. Despre pleavă câteva cuvinte vreau să spun. Poate unii nu știu ce este pleava, poate tinerii care au crescut la vloc nu știu ce este pleava. Dragii mei, pleava sunt resturile de spice, de coș, de boabe, de cereale și de păstăi. Rezultate ca deșeul la trăieratul cerealelor și al leguminoaselor, la vânturatul cerealelor. Resturi mărunte de paie, de fân sau sfărâmiturile tecelor de leguminoase. Sau, figurativ, lucru de nimic. Lipsă de importanță, de valoare, de semnificație. Este o expresie care spune pleava societății, adică omul acela este un om de nimic, o lepădătură, o drojdie a societății. Dragii mei, Biblia compară pe oamenii răi care trăiesc în păcat, care nu-L cunosc pe Dumnezeu, cu pleava. Și în Psalmul 1, cu versetul 4, Biblia spune, nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava. Și ascultați ce spune despre pleava aici, ceva interesant, pe care o spulberă vântul. În Osea, capitolul 13, cu 2, Biblia spune, și acum ei păcătuiesc într-una. Ce mă face pe mine să fiu pleavă sau pe tine? Trăirea conștientă și continuă în păcat fără Dumnezeu face pe un om să fie numit pleavă înaintea Domnului. Ascultați. Și acum ei păcătuiesc într-una. Își fac chipuri turnate din argintul lor, idol născociți de ei, lucrare făcută de meșteri. Versetul 3. De aceea vor fi ca norul de dimineață, ca roua care trece repede, ca pleava suflată de vânt din arie, ca fumul care iese din hor. Dragii mei, mi-e greu să vă spun astăzi, dar Biblia spune că Dumnezeu face ceva cu pleava. Luca 3 cu 17, ascultați. Acela are lopata în mână, își va curăți aria cu desăvârșire și își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Poate ai acasă făină, poate am și eu acasă făină, ați observat, rafturile s-au golit, cel puțin de făină, de orez, eram în metru acum vreo lună și rafturi întregi, paleți întregi erau goi. Întrebau oamenii, nu mai este făină. Dragii mei, care dintre voi, dacă aveți acasă făină, ați face o mâncare, ați face un cozonac, ați face o pâine, dacă ați vedea în grâul acela măcinat în făină aceea, ați vedea resturi de la pleavă? Nimeni. Dumnezeu, vreau să vă spun că face o separare. Și într-o zi își va curăți aria cu desăvârșire. Ce este neghina? Neghina, dragii mei, spune dicționarul, este o plantă cu tulpină păroasă, cu flori roșii purpurii, cei care ați crescut la țară o cunoașteți, cu sămânța măruntă și de culoare neagră, răspândită, auziți, mai ales în culturile de grâu. Sămânța de neghină care măcinată împreună cu sămânța de grâu, dă făinii un gust neplăcut și proprietăți toxice. Dar întrebarea pe care o am astăzi este pe cine reprezintă neghina, dragii mei? Bineînțeles că neghina, dragii mei, în Biblie este reprezentată de creștinul fals, de creștinul firesc, care a crescut împreună cu grâul, dar n-a fost grâu. A crescut împreună cu grâul. Matei 13, cu 41, Biblia spune aici, Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge, auziți, din împărăția Lui, toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de lege. Asta e neghina. Adică oamenii care au avut un contact cu împărăția Lui Dumnezeu, oameni care poate au fost în adunare, dar n-au fost în biserică, oameni care au auzit și ei despre Evanghelie, dar n-au trăit Evanghelia. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi ceea ce spune și Biblia. Mireasa Domnului e o categorie specială de oameni, o categorie care trăiesc fără pată și fără zbârcetură, pe care Dumnezeu când va veni, va găsi fără pată și fără zbârcetură. Vreau să vă spun astăzi că mireasa Domnului nu trece pe la judecată. E adevărat că există mântuire și pe la judecată. Dacă mila biruie judecată, poate să fie și mântuire. Eu nu-mi doresc o astfel de mântuire. Eu vreau să fac parte din mireasă. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că în mireasa Domnului nu este neghin. Știți că sunt oameni care trăiesc, deși se numesc creștini, deși se numesc penticostali, baptiști sau cum or fi ei, ei trăiesc încă în anumite păcate ascunse. Ei trăiesc după îndemnurile firii. 1 Corinteni 15 cu 34, veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți. Ascultați ce spunea Pavel unei biserici, dragii mei, care avea toate darurile Duhului Sfânt. Căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Dragii mei, una e să spun că eu cunosc pe Domnul și alta e să spună Domnul despre mine că mă cunoaște El. E mare diferență. Eu pot să vă spun, mă, eu îl cunosc pe Domnul Iohannis. Dar dacă îl întrebați pe Iohannis, nu cred că are abar de mine. Tu poți să spui, mă, eu îl cunosc pe Domnul. Dragii mei, e mare lucru. Ascultam ieri Biblia Audio sau la altă, nu mai țin minte, pasajul lui Iov. Cu câtă satisfacție și bucurie spune Dumnezeu despre Iov către diavolul. Uite, îl cunoști pe robul meu Iov? Îl vezi pe robul meu Iov? Dar primul verset, dragii mei, și în limba engleză, spunea despre Iov acolo ceva extraordinar, că era un om integru 100%. Să faci afaceri cu oi, cu cămile, să fii un om care să, în fiecare zi să lucrezi, și totuși Biblia să spune despre tine, omul ăsta e integru 100%, curat la suflet. Nu? Dragii mei, oamenii care, pe care Biblia îi compară cu neghina, nu sunt astfel de oameni. Neghina reprezintă pe creștinul care trăiește încă în păcat. 1 Ioan 3 cu 8. Cine păcătuiește este de la... Dar spune Biblia aici, auziți. Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul. Vrăjmașul a venit și a pus neghina. Omul acesta, dragii mei, care reprezintă neghina, el nu a avut naștere autentică din nou. Sau dacă a avut-o, s-a complăcut apoi în păcat și a ajuns să trăiască în păcate ascunse. Uitați, 1 Ioan 3 cu 8. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Biblia spune tot aici că fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui neghina. Care e neghina? Toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea. Dragii mei, păcatul în care trăiești în mod conștient și continuu și poate care nici măcar acum nu te trezești când vezi ce se întâmplă în jurul nostru și poți pleca la orice oră, nu te poți infecta și poți pleca din lumea asta. Păcatul acela te face să faci parte din categoria neghinei. Doamne, păzește-ne pe toți astăzi. Dragii mei, e atât de groaznic. Vorbeam aseară, am înregistrat un mesaj la mine acasă despre pornografie. Am întâlnit oameni care au trăit 15-20 de ani în acest păcat. Și n-a știut nimeni lucrurile acestea. Și e atât de groasnic să găsești oameni care 10 de ani au fost blocați de diavolul. 10 de ani n-au putut să înainteze spiritual din cauza acestor lucruri mizerabile. Dacă vine Domnul la noapte, ce va spune despre tine? Ești neghină sau ești greu? Iisus spune că diavolul seamănă neghină. Matei 13 cu 39. Vrășmașul care a semănat-o este diavolul. Secerișul este sfârșitul veacului, secerătorii sunt îngerii. Vestea bună care pot să-ți o dau astăzi este că încă n-a venit secerișul. Și poți să mai faci o schimbare și poți să mai faci o transformare. Dragii mei, nimic întinat și spurcat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Nimeni care trăiește în minciună, nimeni care trăiește în imoralitate. Eu până ieri, când pregăteam mesajul despre pornografie, n-am observat un lucru interesant. Pavel, când enumără faptele firii pământești, începe cu păcatele imorale. Curvia, preacurvia, necurăția, desfrânarea. Parcă n-am observat lucrul ăsta. Dragii mei, e atât de groasnic să vedem, trăim într-o lume plină de păcat. Da, ei sunt ca pleava, dar nu lăsa ca păcatul ăsta să vină în familia ta, în copiii tăi, în adunare. Pentru că păcatul acesta te face să fii neghin înaintea lui Dumnezeu și orice alt păcat. Da. Sfârșitul neghinei care este? Ca al pleavei. Matei 13:30. Lăsați-ne să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului voi spune secerătorilor, smulgeți întâi neghina și legați-o în snopi. O, câți își vor dori să mai audă o predică atunci. Să mai audă o cântare, ca să o ardem. Iar greul ce să faceți cu el? Strângeți-l în grânarul meu. Dar ce mi-e vreau în a treia parte a mesajului să vorbesc despre greu. Asta ne dorim fiecare să fim. Să fim ceva ales în mâna lui Dumnezeu. Matei 13, 38. Țarina este lumea. Sămânța bună sunt fiii împărăției. Ești astăzi un fiu al împărăției? Sunt eu un fiu al împărăției? Dragii mei, vă spuneam că neghina reprezintă creștinul firesc. Pleava reprezintă pe omul fără Dumnezeu. Neghina reprezintă pe creștinul firesc. Creștinul care trăiește încă după îndemnurile firii. Creștinul care dacă l-ai călcat pe picior îți vorbește urât. Creștinul care dacă s-a enervat se scapă cu câteva vorbe urâte. E creștinul care nu trăiește călăuți de Duhul Sfânt. Ăsta e neghina. Dar uitați-vă, creștinul, dragii mei, care reprezintă grâu, este creștinul care are roada Duhului Sfânt în viața lui. Primul lucru care se întâmplă cu omul de grâu, dragii mei, este faptul că el trebuie să moară ca să rodească. Ăsta e grâu adevărat. Grâu trebuie să moară. Auziți, Ioan 12 cu 24, adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Poate astăzi ne urmărești de acasă, dintr-un loc sau în altul, am această întrebare. A murit firea pământească în dreptul tău? Este răstignită? Au murit pretențele tale? Dorințele tale păcătoase? Și poți să spui, acum rodește în vasul meu cu adevărat Duhul Sfânt? Faceți o rolă atât de important să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt. Asta e lupta care se duce în fiecare zi în viața noastră între voința mea și voia lui Dumnezeu, între plăcerile mele și plăcerile Domnului. 2. Grâul rezistă la testul cernerii și al vânturatului. Foarte important lucrul ăsta. În timpurile biblice, când nu erau combină, și mai de mult, chiar și în România, nu cu câteva zeci de ani în urmă, când oamenii nu aveau combină, grâul se vântura. Ceea ce lua vântul, da? Neghina și pleava mergea la o parte. Pleava mergea mai departe, că e mai ușoară, neghina câțiva metri, dar bobul de grâu, dragii mei, erau, babele grele erau singurele din care se puteau extrage făina. Ele cădeau pe pământ, lângă fermier. Știți ce spune Dumnezeu lui Simon? Domnul Iisus lui Simon, Luca 22 cu 31. Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâu. Există o perioadă de cerne. Dragii mei, asta și m-am gândit în perioada aceasta în care am stat toți acasă, da? Mi-e frică că am această frică în mine, că unii s-au obișnuit, și spunea Domnul printr-un glas profetic, unii s-au obișnuit cu starea aceasta și greu vor merge din nou la biserică. Dar cei care mă iubesc și trăiesc pocăința adevărată, spunea Domnul printr-un prorog din Bucovina, va fi plâns mult în primul program, primele programe de biserică, când vor fi toți împreună. Va fi o diferență între neghină și grâu, nu? Cu ăla care nu a venit nici în vremea bună, nu o să vină nici acum. Nu, nu o să fie doar de pe. S-a obișnuit. Duminica, cum spunea cineva, duminica să mă trezesc, zice, păi mă duc numai seara la biserică. Păi pentru ăla a fost o bucurie acum COVID-ul, că pot sta acasă. Dar pentru omul autentic, pentru omul care e comparat cu grâu în Biblie, dragii mei, omul același dorește să fie în lanul de grâu, nu în lanul de trifoi, nu? Eu vreau să fiu cu frații, da? Există o vreme și este o vreme a cernării. 3. Grâul, dragii mei, vreau să vă spun astăzi, are greutate. Aici, vorbind de greutate, iar e un subiect foarte sensibil, că poți să am greutate în ochii oamenilor, nu? Poți să ai greutate, de exemplu, în ochii tăi, nu? Dar întrebarea mea este, avem greutate în ochii lui Dumnezeu? Uitați-vă la Belșazar, dragii mei, avea omul ăsta greutate în ochii lui, era împărat peste Babilon, nu? Avea greutate în ochii oamenilor. Câți oameni nu-l invidiau pe Belșazar, dacă aș fi în locul lui sau în banii lui, să pot să stăpânesc, să pot să scriu o scrisoare, să pun sigiliul și tot să fie în genunchi înaintea mea. Ce-a spus Domnul în dreptul lui Belșazar? Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Ascultați ce spune Daniel 5 cu 26. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și i-a pus capăt. Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Dragii mei, asta și m-am întrebat, ce face pe Dumnezeu să spună despre noi că suntem grei în cumpănă? Pentru că Dumnezeu nu cântărește cum cântărește omul. Ce l-a făcut pe Dumnezeu să se uite la, pe Domnul Iisus să se uite la văduva aceea cu doi bănuți? Eu dacă eram în locul văduvei sau tu dacă erai în locul văduvei, probabil că mergea la păstor și spunea, frate păstor, știi ce spune apostolul, nu? Să avem grijă de văduve. Nu eu trebuie să pun bani la colectă, să pună bogații. Și femeia asta ia tot ce a avut acasă și duce și pune la colectă. În ochii oamenilor sunt sigur că nu a avut nicio greutate. În ochii lui Dumnezeu a fost cu mare greutate. N-ai vrea astăzi să te gândești, oare cum cântărește Dumnezeu? Oare sunt eu greu pe cântarul lui? Spune Biblia despre Saul, 1 Samuel 15:17, când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminților lui Israel și nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel? Dragii mei, aseară mă gândeam la Saul și am ajuns la o concluzie care cred că vine din partea Duhului Sfânt. Smerenia îl face pe om să aibă greutate în ochii lui Dumnezeu. În fața oamenilor, dacă ești un om smerit, care nu răspunzi la bajocuri, care știi să pleci capul, care știi să fie pace, îi spune că ești așa cum ești, nu spun cuvintele oamenilor. În ochii lui Dumnezeu, dragii mei, uitați-vă la neghină, cât de țanțoșă stă în lanul cu grâu. Uitați-vă la grâu, la spicul de grâu, cum stă? A plecat. Aici e frumusețea Evangheliei, aici e frumusețea, dragii mei, omului lui Dumnezeu. El știe să stea smerit. Ce înseamnă să fiu smerit? Că unii zic, mă, dacă e smerit, se vede numai pe îmbrăcăminte. Nu trebuie să se vadă numai pe îmbrăcăminte. Smerit, dragii mei, înseamnă să recunosc că tot ce am de la Dumnezeu și tot ce sunt prin El. Și dacă m-a ținut Dumnezeu cu viață până astăzi, a fost numai mâna Lui peste mine. Eu nu merit nimic. Faceți rori. Din nou, dați-mi voie să repet, Dumnezeu nu cântărește cum cântărește omul. Dumnezeu nu cântărește după câți bani ai, după ce mașină ai, după ce casă ai, după ce telefon ai. Dumnezeu cântărește după starea aceea inimii. O zis, Domnul, eu sunt lângă omul zdrobit și zmerit. Poate că pandemia asta a adus un prilej al zdrobirii în casa ta, al zdrobirii în viețile tale. La fel ca fratele Viorel, îmi scriau multe persoane, trimite-mă o Biblie, frate Cristi, am fost botezat în adunare. Văd că mor oameni lângă mine, vreau să mă pocăiesc. Uitați-vă, dragii mei, pe unde Dumnezeu prin perioada asta îi cercetează, pentru că Dumnezeu este singurul care poate transforma neghina în grâu. Niciun om nu poate face asta. Dumnezeu poate să facă asta. Ești gata să spui, Doamne, vreau să mă apropii mai mult de Tine, vreau să am greutate, nu? Să te poți lăuda cu mine, să fac parte din dimineața. 4. Grâul rezistă la testul cuptorului. Făina este frământată, dragii mei, este băgată în cuptor, da? Fapte 14:22. El îi îndemna să stăruiască în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Câte familii, chiar și în această pandemie, au rămas văduve, au rămas orfani. Au plecat mame la Domnul, au plecat tați la Domnul. Și mult, dragii mei, vorbeam cu soția mea și îi spuneam soției mele, cred că Dumnezeu a deschis niște posibilități în care să investim mai mult pentru cer. Ei au plecat pentru că și-au terminat pe alergarea, dar noi suntem chemați să facem mai multe fapte bune. Uitați-vă că Dumnezeu trece prin cuptor anumite persoane, anumite familii, pentru că, ascultați-mă, neghina nu ajunge în cuptor, grâu ajunge în cuptor. De ce? Pentru că, în ultimul rând, greul este de folos pentru alții. Făina aceea, aluatul acela, la final, poate să facă o pâine ca să fie de folos pentru cel de lângă el. Dragii mei, greul nu trăiește pentru el. Greul niciodată nu se va bate cu pumnul în piept să zică eu sunt greu, nu. Greul trăiește pentru aproapele lui și spunea Pavel că fiecare dar care ne este dat, ne este dat pentru zidirea celor de lângă noi. Pe cine ai zidit în perioada aceasta? Pentru cine te-ai rugat în perioada aceasta? Uitați-vă la macedonieni, erau în cuptorul sărăciei băgați, oameni buni, cuptorul sărăciei, cuptorul falimentului, 2 Corinteni 8:2. Spunea seara un frate păstor despre două familii foarte sărace pe care le-au descoperit în județul Timiș și vrem să ne implicăm, să le facem două case cu ajutorul Domnului. Și am stat și m-am gândit, în 2020 mai sunt oameni care au pământ în casă, pe jos, cu 8, 9, 10 copii, familii? Sunt astfel de oameni. Dar dacă ești interesat să-i găsești, îi vei găsi. Dragii mei, ceea ce mă uimește la macedonieni, erau în cuptorul sărăciei, erau în cuptorul acesta al necazurilor. Ce spune Pavel despre ei? În mijlocul cuptorului, în mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Dragii mei, macedonienii au înțeles un lucru, noi suntem în cuptor, ca și pâinea. Dar nu suntem în cuptor pentru noi, în primul rând, suntem în cuptor pentru cei de lângă noi. Dacă atunci când scoți pâinea din cuptor, o poți da la alții să fie de hrană, ce bucurie! Ce bucurie pentru făina aceea, pentru grâul acela. Foarte mulți oameni spun așa, eu când o să mă fac bine, o să lucrez pentru Domnul. Când o să am 10.000 de euro puși deoparte, atunci o să mă implic. Dragii mei, Dumnezeu te cheamă astăzi să faci ceea ce poți cu ceea ce ai. Să faci ceea ce poți cu ceea ce ai. Ce ai acasă? N-am acasă decât un pic de lemn, dar pot să fac ceva, nu? Dragii mei, creștinul autentic, creștinul care este comparat cu grâul, zidește prin vorbele lui, zidește prin faptele lui. Și purtarea lui este ca un miros, ca o mireasmă de pâine coaptă. 2 Corinteni 2 cu 15. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos. Printre cei ce sunt pe calea mântuirii, nu? Că spune Biblia să ajutăm pe toți oamenii, dar mai ales pe cei sfinți, da? Cu ei începem, cu cei de lângă noi. Dar suntem un miros frumos și pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru aceștia o mireasmă de la moarte spre moarte. Pentru aceia o mireasmă de la viață spre viață. Pentru unii suntem exemplu pentru mântuire, pentru alții suntem exemplu pentru mărturie. Dragii mei, creștinul autentic este greu și în adunare, și la servici, și acasă, și oriunde. Creștinul autentic este greu tot timpul. Va fi o zi când Dumnezeu... Și asta mi-am pus întrebarea, Doamne, ce vei face cu greul la sfârșit? Că unii oameni zic așa, mă, și dacă o fi o viață viitoare, hai să trăim viața asta cum o trăim. Dragii mei, nici viața asta nu te poți bucura de ea, nici viața viitoare dacă ești pleavă și neghin. N-ai cum să te bucuri. Dar dacă ești greu și în viața asta ai bucurie cu Dumnezeu și în viața viitoare, ascultați ce se întâmplă cu grâul la sfârșit. Va fi strâns în grânarul lui Dumnezeu. Luca 3 cu 17. Spunea Ioan Botezătorul, acela are lopata în mână. Își va curăți aria cu desăvârșire, adică fiecare bob de neghină e pus deoparte și fiecare bob de grâu e pus înăuntru. Nu merge, mă, o scăpat, pânsită, cumva, nu. Își va strânge grâul în grânar, iar prea va o va arde într-un foc care nu se stinge. Matei 13 cu 43. Când Iisus tâlcuiește pilda neghinei, atunci cei neprihăniți, auziți, neprihănirea îmi dă certitudinea că sunt grâu. Cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să audă. Maleah 3 cu 17. Ei vor fi ai mei. Extraordinar. Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei, cu mare milă un om, de fiul său care îi slujește. Vreau să închei cu poezia fratelui Ioanid. N-am știut că există poezia aceasta, aseară am găsit o poezie extraordinară. Fratele Ioanid într-o zi privea la biserică și asta era cu zeci de ani în urmă. Și și-a dat seama că există pericolul ăsta să intre neghina în adunare, să intre moda, să intre lucrurile lumești, să intre plictiseala, să intre starea aceasta care nu-i bună. Și îndemnat de Duhul Domnului a scris o poezie extraordinară. Și spunea fratele Ioanid așa, vai fraților, a dat pălămida în greu. Unde-i holda neîntinată, spicul sclipitor? Unde e oștirea înaltă ce purta povara toată, hrană tuturor? Cine a strecurat neghina noaptea printre noi? Numai răni, numai rugină, numai cioburi de lumină frânte în noroi. Vai, fraților, a dat pălămida în greu. Mii de spini își țin soborul, plânge roa în zori. A trecut ispititorul și noi n-am păzit ogorul, n-am fost vegheatori. Domnul peste lan se uită cu un adânc suspin. O, ca mâine va fi nuntă, însă până atunci ne înfruntă duhul lui Cain. Azi e vremea de zăbavă, nu știm cât va fi. Cu neghină și cu pleavă, cum vom fi luați cu slavă în măreața zi? Noi suntem plătiți cu sânge, toți suntem în har, dar ce mulți, ce mulți vom plânge când oștiri cerești vor strânge grâul în grânar. Vrei să te plângi într-o zi? Eu nu vreau să plâng într-o zi. O zi, Traian, doar mai bine plâng acum un ceas cu Domnul în părtășie, decât fără Hristos rămas să plâng o veșnicie. O, ce binecuvântat e virusul ăsta! Că poate ne-a adus o vreme a cercetării. Cât de mult ne prețuim acum, frații, nu? Acum nu o să mai stăm să ne uităm ce ne greșește la cântare, Cine predică poate mai slab, ne-am dorit să ne vedem unii pe alții. Dacă ești greu adevărat, îți vei dori părtășia. Dragul meu, puneți întrebarea și cu asta vreau să închei. Ce sunt, pleavă, neghină sau greu? Doamne, fă-ne pe toți greu. Amin.
Amin.